Өмір жолын қусаң досым тегінде, нашағайдай жырыңменен шақшырақ. Ақын болып келген жақсы өмірге, ақын болып өлген одан жақсырақ. Түбі бәрі бейіт жақты беткалар, бит сипармыз қабір нұрға тосын деп. Өздері ұзақ өмір сүрмей кетті олар, өлеңімнің өмірі ұзақ болсын деп. Кеңістіктен жаңғырыққан мәңгіні, қала өмірдің ашылмаған даңғылы. Сұл ақындар жазды жазар дүниені, ал олардың жазылған жоқ тағдыры. Қала жұрттың баз ешкенде зар елеп, сонда саған кімдер келіп бас иет. Өлең үшін өлген қандай ғанибет, өлі үшін туған қандай қасірет. Сезбейді ғой зәулім мазар, салмейлі өмірде жоқ тек көңілде бар олар. Тірі кезде ақын болып қал дейді, өлгеннен соң ақын болған ағалар.